Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, og velkommen til Femihelse. En podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Good morning!
God morgen!
Jeg har alltid så lyst til å begynne disse podcastene med å synge den der Good morning til Kanye West, men også om han cancelled, så kan jeg ikke det.
Nei, tenk på alle bloggere der ute som har nå ingen sang å legge ut frokosten sin til. Det jo grusomt.
Det vanskelig.
Ja. Men vi har jo fått starte dagen med å slutshame deg litt.
Ja.
Du ser jo helt fantastisk ut. Du ser jo ut som Jackie Kennedy, men også med veldig liksom, gjennomsiktig topp under. Du ser helt nydelig ut. Vi må legge ut et bilde, men jeg vet ikke om vi kan legge ut bilde av alt. Fordi det mulig at vi blir sperret. Men du ser veldig flott ut i dag, ja, som vanlig.
Tusen takk. Jeg møtte meg, jeg fikk en overraskelse, jeg så meg selv i speilet. Fordi jeg går jo alltid med en sånn utrolig usexy BH. Og så i dag så tenkte jeg sånn, nei, nå har jeg lyst til å ha på denne. Fordi den synes jeg fin. Men denne kombinasjonen med en bitteliten preppy drakt og gjennomsiktig ullgenser og litt sånn sexy BH, den har singelisten i åpne jakken.
Ja.
Ja.
Og det, du fortalte i sted at dere har fått en litt interessant naboklage, men som ikke går på at du blotter deg, men...
Nei, ikke enda. Så naboklagen nå går jo på at vi synger om morgenen.
Er det sant?
Ja.
Det er så utrolig koselig at dere gjør det.
Ja, jeg synes vi har, for jeg jo veldig morgenglad, og Tutsen også veldig glad, Jonny jo veldig sur. Mm. Så Tutti og jeg har det jo veldig koselig. Vi synger ofte nå for tiden, går det mye Santa Lucia, eller Tante Sofies sang. Mm. Så da liksom synger vi og skråler litt, så krangler vi litt da, om hvorvidt man må ha på bukser eller ikke.
Ja.
Men det tenker jeg er helt vanlig.
Men er det Jon som har alliert seg med naboene, og fått dem til å klage på dere?
Ja, som er sånn, kan du være snill, ta det litt rolig, sånn at jeg kan purke videre her nå.
Ja.
Ja, trolig er det det da.
Men har du seriøst fått en naboklage på det?
Ja, det har vi. Men det er jo ikke vår... Vi låner jo en leilighet nå. Men ja, da har jeg seriøst kommet til en naboklage på det. Så det er jo litt interessant. Jeg har litt vanskelig for å forholde meg til det.
Via styret?
Nei.
Nei, ok.
Nei, til huseier.
Ja, ok.
Ja, ja. Nei, sånn en ekte naboklage. Nei, så jeg synes det er litt vanskelig å forholde meg til.
Ja.
Ja, fordi jeg tenker sånn, det er en time med litt sang og litt skrål, og så er vi ute av døren.
Ja.
Og dette er ikke helgene, fordi da ser vi på TV og er i et annet rom.
Mm.
Ja, men ellers har jeg hatt en ganske vanskelig morgen i dag. Okay. For jeg hadde et veldig ublitt møte med neglelakken.
Å oh, nei.
Ja, for i går så investerte jeg en sånn der super quick dry seconds neglelakk.
Yeah.
Men jeg vet ikke hva som skjedde. Det var sånn, jeg tok på et par lag, topcoat, undercoat, følte meg veldig profesjonell til denne bitte lille drakten min.
Mm.
Og så vet jeg ikke, altså uansett hva jeg kommer bort til, så bare liksom blir den smørt utover. Det var veldig frustrerende opplegg.
Jeg tipper at du ikke har latt lagen tørke.
Ja, 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 ja. Men når det står super quick, second dry, så tenker jeg sånn, da er det bare å gønne på da.
Ja, men velkommen til Femihelse, hvor vi bare snakker om de viktige tingene.
Ja. Og du da?
Jeg har hatt det fint. Jeg har en god morgen.
Udramatisk morgen.
Veldig udramatisk morgen i forhold til hva du har vært igjennom.
Shit. Ja. Men for en gang skyld er det litt deilig at cheers are turned around da.
Ja, 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 ja.
Det pleier å være motsatt.
Ja. Nei, men greit da, nå har vi en litt sånn
fikk jeg tempe meg?
Ja, så bra. Litt myk oppvarming til et litt mer kanskje alvorlig tema, men vi skal snakke om ganske mye i dag, tror jeg. Jeg tror det kommer mye prat, hvertfall. For vi er fire damer som prater en del i studio i dag.
Mm.
Dette er jo to stykker som vi er veldig glad i, og som jeg gleder oss skikkelig til å ha besøk av. Så velkommen til oss, Frida Marie og Kristina.
Takk.
Tusen takk.
Så hyggelig å ha dere her.
Ja, veldig hyggelig å være her.
Ja.
Kaffe har vi fått, og vi har til en måte startet introen på nytt, fordi jeg holdt på å skravle i stykker mikrofonen her når det ikke var min tur engang, så det er jo allerede duket for en pratsom podd.
Ja, det er så koselig.
Det er perfekt.
Men for de som hører på som ikke kjenner dere, kan ikke dere begynne med å fortelle litt om hvem dere er? Har du lyst til å begynne, Frida?
Ja, jeg kan starte. Jeg synes alltid spørsmålet er veldig vanskelig.
Ja, jeg vet. Det er kjempevanskelig.
Men jeg er jo en som er ganske engasjert, da, det må jeg vel kunne si. Bruker mye tid på å snakke om forskjellige saker som jeg er opptatt av. Blant annet vold mot kvinner, som vi skal snakke litt om i dag. Og det har jeg fått jobbe med en del også, både i Amnesty og Redd Barna. og gjennom andre initiativ. Og nå nylig så har jeg faktisk startet for meg selv, så nå skal jeg prøve å finne en eller annen måte hvor jeg kan leve av det og være min egen sjef, så det blir veldig spennende. Jeg er en litt sånn rar fase nå, hvor jeg både er sykemeldt og skal bygge opp et firma, så tiden fremover blir spennende.
Mm. Det er superspennende. Du har jo også en veldig fin Instagram-konto som heter Frida Tegner, hvor du løfter mange fine, men også viktige saker. Og jeg elsker hvordan du formidler deg. Så jeg anbefaler alle å sjekke ut den.
Virkelig. Ja, Kristine, my long friend. Sist vi møttes var på flyplassen på vei til Parga.
Det var det. Vi møtte hverandre både til og fra chartertur. Var veldig spente på vei til. Ja. Og litt sånn brune og brisende på vei hjem.
Ja, det var så deilig.
Ja, det var deilig. Åh, det hadde vært godt å gjøre det nå. Men det fint å være her også. Ja, jeg heter Kristina Frås. Det kan hende at folk kjenner meg bedre som Kirsebærhagen. Det er egentlig ikke meg. Det er et gammelt hus som jeg kjøpte litt sånn langt ut i skaven for noen år tilbake. Så jeg jobbet lenge med sosiale medier, og så begynte jeg å pusse opp dette huset, og trengte en pause fra jobb, og så på en måte ble sosiale medier rundt dette med opppussing og renovering, og litt sånn sterke meninger og sånn, det ble jobben min, og siden så har jeg holdt på med det. Så jeg er en av damene som står bak denne kontoen Tusen Historier, og er generelt opptatt av både kvinnesak og skeivesrettigheter, og mye forskjellig sånn samfunnsmessig, og så driver jeg også med fargerike ting, sånn. Ja, oppussing og klær og synes at mye er gøy.
Det er så mye god energi i det.
Og det er veldig liksom, deilig det du sier, og jeg føler egentlig at vi er så heldige alle vi fire i rommet for å representere at karrierene våre er litt sånn, sagt om det var kanskje litt sånn gammeldags uttrykk, da jeg begynte å si at vi har som en twistpose. Men at, liksom, at det vi gjør og det vi tjener penger på er mange forskjellige ting. Det er veldig sånn sammensatt. Mm. Og det er som vi har femihelse, hvor vi går ned i noen temaer som er mørke og vonde og triste og litt sånn håpløse. Og så er vi oppe og liksom spretter og lyser og bare kaster rundt oss med litt tulipaner. Og så gjør vi andre ting på siden, og Sigrun har en jobb som er mer i hennes passion innenfor liksom gjenbruk og klær og fashion. Og så er det liksom at vi får den, at vi får lov til å plukke litt da. At det ikke bare er og det kanskje vi kommer litt tilbake på, men når man er nede i det engasjementet, at man også har nettopp farger og interiør og klær og lys, og på en måte også kan snakke om andre ting, da. Mm. At det er litt sånn, jeg føler meg i hvert fall veldig heldig som får lov til å gjøre det. Som er sånn, jeg vet ikke hva, og det er nettopp tilbake til det spørsmålet, hvem, hva gjør du, hva er du? Bare, mye.
Mye forskjellig. Jeg tenker det er veldig bra å få mulighet til å gjøre litt av begge deler. Jeg husker når jeg var yngre, så var jeg litt misunnelig på de vennene mine som var sånn, men jeg skal bli advokat, ja. Og jeg bare, herregud, så deilig å vite det. Jeg aner ikke hva jeg skal, men det jeg gjør nå er gøy. Og så fører det kanskje med seg noen muligheter som kan være moro, og da takker jeg ja til det. Så veldig mange har det jo sånn at veien blir litt til mens man går, og da kan man leve litt sånn mange forskjellige veier. Og som litt sånn kreative sjeler, som jeg tenker at alle vi i rommet her er, så er det veldig fint også, for man blir ikke da. Altså, man trenger ikke å bli lei. Fordi, ja, man kan snu seg litt i alle retninger og gjøre litt forskjellig.
Jeg synes det var noe av det mest forløsende med å starte femihelse. Nettopp det spørsmålet sånn, ja, hva driver du med da? Hva er du opptatt av? Har du en hobby, liksom? Som før har vært liksom, det verste spørsmålet jeg har kunnet fått. Før sånn, nei, sånn vanlige ting, sånn, jogge litt og lage mat og sånn. Men nå er det sånn, ja, faktisk, jeg har liksom en podcast om kvinnehelse. Jeg begynte å strikke og liksom finne sånne små sånne gledespunkter i livet som jeg kanskje ikke definerte som det før. Og det har vært deilig.
Ja, superbra.
Og det kan være så mye da, det er jo det å ha en hund, eller liksom det å tegne, eller det å gå på tur, det er liksom så mange ting som kan være en del av hva man er og hvem man er, og alle de tingene er like viktige for å funke.
Bare så deilig å finne ut hva det er for deg.
Ja, ikke sant?
Ja, det er veldig sant.
Og det, ja, og det å tørre å gjøre det til en jobb da, det må jeg bare understreke at du har vært en kjempestor inspirasjon for meg, Helene, for å tørre å liksom hoppe i det og tro på at jeg kan klare meg på egen hånd. Jeg tror det gjelder så mange andre også, at de egentlig har lyst til det, og så går de en jobb de egentlig synes er litt sånn halvveis, og så tør de ikke, fordi de er redde for konsekvensene, og kanskje ikke tjener nok penger og sånn. Men jeg tror hvis du har en skikkelig god indre motivasjon, så kan du få til det meste.
Det tror jeg også. Jeg må bare si en ting som har vært litt sånn der tryggende for meg når jeg har måttet hoppe fra litt sånn høye fjell inn i veis i denne solokarrieren, at det er litt begrenset også hvor dårlig det kan gå. Mm. Altså, for vi bor i Norge. Det er veldig liten sjanse for at huset mitt blir tvangsholdt hvis jeg har en dårlig måned. Vi har et skikkelig bra sikkerhetsnett, og det kan, man kan leve litt trangt en stund også. Så det er, på en måte, det er så begrenset hvor til helvete det kan gå. Og det synes jeg litt motiverende.
Ja, det et godt poeng. For alle der som sitter og tenker sånn, should I?
Ja, og da vil jeg også si det, for nå sitter vi og liksom, på en eller annen måte har tatt liksom litt steg ut og gjort noe som kanskje ikke sånn helt av fire. Men jeg stod faktisk i dusjen en dag tidlig og tenkte på en ting. Fordi Sigrun og jeg driver og lager et opplegg som dere skal få høre mer om senere. Og så fikk jeg hele sånn der sånn angstfølelse i kroppen, sånn åh, nei, skal vi ut og prøve å selge noe og gjøre noe og liksom tilby noe vi ikke har tilbudt før. Men så bare fikk jeg sånn, men det jo for alle som man ser på Instagram og som man beundrer, eller hvor redd man ser dem, og som man tenker sånn, åh, hun eller han får til så mye. De gjorde det for første gang de også en gang, og sto med den følelsen i dusjen den morgen og måtte holde seg litt fast og tenke sånn, ingen kommer til å kjøpe produktet mitt, ingen kommer til å bli med på dette.
Det helt sant, og så bruker du masse tid på å tenke på det, og antageligvis så kommer det til å gå bra, jeg veldig spent på hva det men også bare for de som sitter der og på en måte synes at et eller annet skummelt, så det sånn, du tenker enormt mye på din greie da. Og så presenterer du det, og så hvis det går bra, så går det bra. Og så hvis det går dårlig, så har folk glemt det.
Ja, fordi hva det verste som kan skje? Det også da, hvor dårlig kan det gå? For jeg tenker sånn, for vår del, så lenge man ikke legger inn alt for mye innsats i forkant, vil du ikke ha det? Nei, men da var det ikke ment til liv da. Finn på noe annet.
Og det bare viktig for meg å si, for jeg føler ofte at jeg får... av og til så får jeg sånn kommentar som sånn, du virker så fryktløs. Det sånn, nei. Du bare ser ikke frykten min. Du ser ikke når jeg redd. Fordi det, når skal jeg eksponere den? Den er liksom så rar, vanskelig å eksponere. Jeg kan selvfølgelig, jeg prøver å snakke om det her og si at jeg også livredd for mange ting. Men jeg mye reddere for sånn jeg hadde det på jobb før. Derfor så på en måte, det tvang meg liksom ut i det. Det var ikke en sånn, her kommer modig Helene, har en jobb hun trives i, og gjør noe annet. Det var, her kommer Helene som kaster opp av yrkeskarrieren og veien og at hun må gjøre noe annet. Og da det på en måte ikke en sånn, jeg følte meg ikke modig, jeg følte bare sånn, jeg hadde ikke noe valg. Jeg må gjøre noe helt annet, jeg må gå en annen vei. Så bare sånn at hvis man sitter og har en jobb man ganske fornøyd med, og kjenner sånn, jeg ikke så modig, så bare, nei, men ha den jobben du ganske fornøyd med da. Det helt greit, det også.
Ja. Og så har innstilling utrolig mye å si. Jeg prøver å være bevisst på det nå, og huske alt jeg har lært av ting som har gått i helvete, og ting som har vært vanskelig. Ja, det var dritskipt der og da, men det har lært meg hvordan jeg skal gjøre det neste gang. Og det jo en kjempefordel når man skal prøve å jobbe for seg selv. Så det å se det positive i de dritskipe tingene hjelper litt grann det også.
Det blir en kjempekapital av erfaring.
Nå følte jeg endelig at denne episoden kan bli sånn at vi kan klippe sånne små utklipp av den, og så legge sånn tekst over, og så kan vi begynne å konkurrere med alle de mannepodcastene sånn, if there's one thing I've learned in life, most important, I have one relationship advice. Fasiten på alt, du får den i denne reelen. Nei, men det liksom noe med å dele erfaringen når man har kommet liksom litt i gang, eller litt gjennom det mørkeste på en måte, fordi veldig mange av oss
skummelt lenger.
Ja, veldig mange av oss skal gjennom det på et eller annet tidspunkt i livet, når det enn det kommer da. Men vi tok jo kontakt med dere, altså egentlig så kan vi sagt
en milliard grunner.
Yes, milliard grunner. Men en av de prosjektene dere har drevet sammen med og er initiativtagere bak, jo 1000 historier Instagram-kontoen, eller den jo mye mer enn det, men det der man liksom kanskje finner den lettest akkurat nå. Kan dere ikke fortelle litt om hvorfor du startet det?
Hva er det?
Ja, hva er det? Og hvorfor du startet det?
Tusen historier er en konto hvor vi ønsker å samle historier om vold og overgrep og urettferdige møter med politiet. Altså, de aller fleste sakene vi mottar, eller historiene vi mottar, det saker som har blitt henlagt. Eller kanskje det kvinner som ikke har, kvinner egentlig alle kjønn, altså, men det mest kvinner som sender inn, som ikke har valgt å anmelde, fordi man vet at så mange saker blir henlagt. Så vi har valgt å lage en konto hvor vi første omgang skal dele 1000 historier, og se hvor det kan ta oss. Så vi har en liste med ønsker og krav og mål, om hvordan vi ønsker oss egentlig at systemet, politiet og loven skal endres for å egentlig beskytte alle som blir utsatt for vold og overgrep. Så at det var egentlig første gang jeg traff Frida, når jeg satt litt inne med at jeg hadde selv blitt utsatt for vold, blind vold. Jeg var på vei hjem fra en fest med kjæresten min, og så kom en ekkel mann opp til meg, og jeg prøvde å på en måte komme meg unna. Han ville åpenbart dra meg med inn i en taxi eller et eller annet sånt, og så slår han meg. skikkelig liksom. Jeg svimer og politiet kommer og gjør ingenting. Hele hendelsen på video, det var masse vitt. Kjæresten min var vittne, og så på en måte opplever jeg det som ingen skal oppleve, men som så mange opplever, at selv om det en hev av bevis, så blir saken henlagt, og altså, vittner ble ikke engang tatt inn til avhør, de snakket ikke engang med kjæresten min, og det liksom, jeg bare blir helt sånn mind blown over at denne saken kan bli henlagt, og så skjønner jeg alle de andre historiene jeg har hørt, og jeg kanskje litt sånn dypt inni meg har tenkt, ja, men kanskje ikke det var så mange bevis, kanskje ikke det var, ikke sant? Det var vel et eller annet som gjorde at den ble henlagt, da. Og så sitter jeg der selv, og så blir jeg sånn, åh, jeg har oversett alle disse, uten å mene det, så har jeg på en måte neglisjert en del historier jeg har hørt. Og så delte jeg min historie i sosiale medier, og så begynte det å renne inn med historier. Og jeg ba egentlig ikke om historier en gang, men det var så mange som hadde lignende ting å fortelle. Og så satt jeg inne med det her og tenkte, det her må vi jo bruke til noe, vi må gjøre noe positivt ut av det, fordi akkurat nå så er det bare dritt. Og så tok jeg kontakt med Frida og et par andre bra damer, og spurte, hva kan vi gjøre med det her? Du engasjert og veldig kul, har du lyst til å være med? Og så sa egentlig alle jeg spurte ja, og så samlet vi oss, og så lagde vi dette prosjektet 1000 historier.
Mm. Det er jo helt sånn her surrealistisk å høre deg fortelle det.
Jeg tror ikke på det. Nei, ikke sant? Jeg kjenner at jeg blir sånn her, nei, det der, det høres ikke. Og litt det du sa, liksom at det enkelt å rasjonalisere rundt det. Fordi jeg også begynner sånn med en gang sånn, ja, nei, men da var det, de hadde sikkert mye å gjøre. Også, altså,
det må alltid være, altså, ja, man tenker jo på en måte det.
At hjernen bare surrer sånn, fordi vi har så stor tillit til norsk politi, og det veldig bra, og det skal vi fortsette å ha, men det betyr fortsatt ikke at det greit.
Nei, altså ikke for enhver pris, nei. For vi har på en måte blitt lært det på en eller annen måte. Jeg kan ikke helt si hvordan, men jeg har alltid vokst opp, og så jeg tenkte at sånn, men når det gjelder meg, så kommer de til å være der. Hvis det jeg som i trøbbel, så blir jeg beskyttet. Hvis jeg en knipe, så stiller systemet opp for meg. Og selv om jeg har da lest om så mange historier hvor systemet har sviktet andre, så har jeg da tenkt som de sier at sånn, ja, men kanskje det var...
Det var sikkert en grunn til det.
Det var noe kanskje en eller annen sånn liten setning der som ga litt mer mening enn denne saken viste, eller det manglet vel noe bevis, eller det var et eller annet. Da. Og så opplever jeg selv at på en måte, her ligger altså, bevisene på sølvfat. Det til og med video. Det masse uavhengige vittner. Politiet kom til stedet. De holdt ikke igjen denne mannen. Jeg blødde i ansiktet. Det sånn, det gir absolutt ingen mening. Og det altså, selvfølgelig kokte jo over for meg bare av sinne, men... etter hvert har vi jo på en måte tenkt, kan vi bruke det til noe som kan bli til noe positivt?
Mm. Ja, og så er det også den erkjennelsen av at vi har kommet til en slags aksept i vårt samfunn for at kvinner som opplever den type ting bør anmelde for at det skal komme inn i statistikken, men det er vel vitende om at det kommer ikke til å skje noe, så det blir liksom lagt et ansvar på oss som individer for å rapportere det inn i statistikken, uten at vi skal forvente å bli hørt ved å gjøre det. Og det synes jeg er et enormt ansvar å legge på den enkelte, fordi, sånn som du har sagt, Kristina, og som jeg selv tenkte da jeg vurderte å anmelde noe, så er det nesten et hardere slag i trynet å få den henleggelsen enn det som skjedde, fordi du nettopp har den tilliten til myndighetene og trenger anerkjennelse for at det du har opplevd ikke var greit, og så blir du egentlig fortalt at nei, men sånn må vi akseptere, vi får ikke gjort noe med det, liksom.
Det er akkurat det. Vi forventes litt å jobbe på dugnad, på en måte. Vi skal sitte der, og så skal man fortelle alt og retraumatiseres, og så blir det ikke tatt videre, det fører ingen vei.
Og så er det sånn der helt absurd at vi har vokst opp med hva er lov og ikke lov? For at man liten, så er det sånn, det er ikke lov å stjele, det er ikke lov til å slå, det er ikke lov til å gjøre sånn og sånn. Da kan du komme i fengsel. Super barneoppdragelse. Men at man har liksom lært hva som er lov og ikke lov. Og så skjer det noe som er kjempeulovlig, og man ser at det skjer, politiet vet at det har skjedd, og så blir det ikke straffet. Da blir det sånn, men hvorfor har vi da denne loven? Da er det jo lov å gjøre det da. Da kan du bare gjøre det da.
Og det som er så sprøtt, synes jeg, er at vi sitter nå en og en rundt omkring i hele landet vårt og føler at nå svikter systemet bare meg. For det var det jeg kjente på helt i begynnelsen. Før, altså, at jeg er så heldig at jeg har en Instagram-konto med mange følgere, sånn at mange fremmede deler med meg, så jeg skjønner at jeg ikke er alene. Altså, det skal ikke være nødvendig å ha det for å ikke føle seg så immer i alene. Jeg mener bare at vi sitter, og så blir vi på en måte, føler vi har sviktet av systemet, og så er vi ikke alene om det, men siden vi har blitt tillært at vi skal stole på systemet, så tenker, er det så enkelt å tenke, men da var det bare meg I denne situasjonen, og det nok noe galt med meg, og det var vel et eller annet jeg gjorde, og jo, da du hadde vel rett I at jeg var litt aggressiv når jeg sa nei til å ligge med han gamle mannen. Ikke sant? Så blir det til at man sitter på en måte på egenhånd og skylder på seg selv og får immer I vondt I magen. Og det det vi opplever at alle disse menneskene som sender oss historier I stor grad også har følt, da, at man føler seg alene om å bli sviktet av systemet, og at det fint å lage et slags sånn fellesskap hvor man ser at nei, det var ikke min skyld, og det var ikke bare meg. Og så kan man være sammen om det I det minste. Mm.
Men hvordan påvirker det motivasjonen når dere nå har sittet over ganske lang tid og hører alle disse historiene om folk som har blitt sviktet av systemet? Hvor, altså, jeg må tenke for min egen del, så hadde jeg kanskje følt på en liksom, form for håpløshet etter hvert. Hvordan har det vært for dere?
Absolutt. Nå har jeg ganske mye trening I det ved å jobbe I Amnesty, da, for det liksom helt ubegrenset med fæle saker man jobber med fra dag til dag. Men ja, man når jo en sånn topp til slutt, at man starter med å være veldig engasjert, og så ser man liksom at det finnes ingen ende på disse historiene, og da blir man jo litt sånn fortapt, men samtidig når man jobber da med å snu energien til å kunne endre på hvordan det så det jo veldig motiverende. Men jeg tenker det kjempeviktig at vi flere. Men litt av utfordringen her jo at Kristina har hatt hovedansvaret for den inboxen, og det jo heftig å ha dialog med så mange mennesker med så mange vonde historier som man veldig gjerne skulle hjulpet direkte.
Ja. Så vi har vært veldig engasjert I starten og på en måte bare begynt prosjektet, og så får vi inn hundrevis av historier, og så hver historie unik, og den kommer fra et menneske, og vi tar oss tiden til å snakke med alle menneskene på en personlig måte selvfølgelig, og det berører oss, og det har tatt enormt med tid. Jeg blir fortsatt motivert når jeg gjør det, fordi jeg faktisk kjenner på at nå tar jeg din historie, som egentlig bare har vært vond og dritt, og så på en måte kan vi bruke den til noe sammen som kan ha verdi for flere. Jeg bare kjente hva det gjorde for meg, sånn at jeg føler ikke bare håpløshet når vi sitter og tar imot alle historiene, fordi når de kommer inn til oss, så på en måte skaper vi et eller annet sammen. Jeg kjente I hvert fall at det skapte verdi for meg på egen hånd, men vi har jo tatt oss litt vann over hodet også, for vi hadde jo ikke noe sånn ordentlig system for å ta imot så enormt mange meldinger, så vi fikk det jo inn I inboxen på Instagram. Og der det ikke noe system for å svare, altså ting blir ikke I riktig rekkefølge, ting blir liggende på vent, så på et eller annet tidspunkt her så har vel både jeg og Frida vært litt utbrent og sliten av livet generelt, og så har vi jobbet litt I kulissene, for nå har det vært litt stille på kontoen vår en stund, med å lage en ordentlig nettside med et slags system som kan ta imot historiene på en bedre måte, sånn at vi for eksempel ikke risikerer å få meldinger inn som vi ikke rekker å svare på, for Instagram sletter de og sånn. For det har vært et issue.
Ja, det veldig spesielt det der med når man åpner opp, og så får man meldinger. Vi kjenner jo på det sånn, veldig på femhjels også, når vi får meldinger om hva som helst, ikke sant? At vi har lyst til å svare så godt vi kan, og så fra et hyggelig sted, ikke sant? Og fra et ærlig sted, og så får vi alle disse historiene som sånn...
Lange, kompliserte, ja. Personlige, ofte
og triste,
liksom...
Og triste, ikke sant?
Ja, eller, sånn... og ofte et rop om hjelp, da, med folk som ønsker vår... Ja. Våre tanker om ting. Så jeg kjenner meg veldig godt igjen I det, og at det krever et overskudd for I det hele tatt å åpne inboxen. Ja, for å, liksom, å kjenne at sånn, ok, nå jeg klar for å svare på den måten som trengs.
Men, som de fortjener, ikke sant?
Ja.
Og det liksom den, og der jeg sånn, jeg en del ganger på Instagram, hvis ikke det noen som trenger å skrive svart på it, så svarer jeg bare med tale. Fordi det kommer så mye mer fra levra, ikke sant? Det sånn, åh, kjære deg, dette vondt å høre, jeg vet om denne spesialisten, eller, altså, ja, bare, det så rart, fordi det noe med den der tekstingen også, som tar tid, og den litt sånn mekanisk, eller teknologisk.
Den lille dumme telefonen.
Ja, og man står med uten botter, og da, ikke sant? Det så mange sånne småting som ikke med I regnestykket når man jobber med et sånt prosjekt, da. Men jeg får jo en sånn der... tanke da, som jeg også tenker at det viktig å dele når vi snakker om dette, fordi da vi startet femhjelse høsten 2018, så var det ingen som snakket om endometriose. Og vi tar ikke æren for det, men vi var med og liksom dyttet I gang, og fikk inn Tina Tellum og så videre, og så har så mange i dette landet begynt å snakke høyt, og liksom, æren ligger jo i alle kvinner som deler på sine kanaler at de har endometriose.
Og andre kvinnehelserelaterte ting.
Yes, absolutt. Men bare som eksempel, altså plutselig nå så er liksom endometrioseforeningen skikkelig opp og står, eller ja, altså sånn, de burde fått mye mer penger og alt det, men de har i hvert fall råd til å ansette en fulltidsperson. Det er sånn, ting skjer da. Mm. Og det er det som er at man begynner, så er bare sånn her, innboksen er full, alt er håpløst, det funker ikke. Sakte, men sikkert da, bare kan man være med på å endre, men det skjer liksom ikke over natten. Og det er så mange eksempler på det, at man må liksom bare, når man begynner med noe, man bare vite sånn, dette er for det lange løp, liksom. Dette er mange år med å stå i det, og på en måte bare holde ut, og så liksom, ja.
Og da synes jeg det interessant, jeg litt spent på hva dere tenker om det, men at dette med liksom et engasjement for en sak som man liksom virkelig brenner for, kan den fakkelen på en måte brenne evig, når det kommer til liksom kapasitet og virketrang, og ja, liksom hvorvidt man klarer det, fordi for meg så er det, liksom, det er en helt annen måte å bruke energi på. Vi arrangerte jo blant annet en stor demonstrasjon for svangerskap, fødsels og barselsomsorgen i våres, som var veldig stort og veldig viktig for oss. Og vi jobbet med det i månedsvis, og det var en ekstremt, liksom, sånn, hva skal man kalle det, en topp da, på den engasjementspyramiden. Men jeg har liksom nesten aldri kjent på en sånn utmattelse og tomhet som etter det, fordi det er så stort, det er så viktig. Men ved siden av på en måte livet og dagjobben og alt annet som skjer, så er det jo ekstremt krevende også i lengden å kjenne på denne indre fakkelen med behovet for endring. Har dere noen tanker om det?
Absolutt. Jeg tror alle som jobber i organisasjoner med et eller annet politisk mål kjenner på det, og at det er noen begrensninger der, også fordi det tar jævlig lang tid å få gjennom en endring, ikke sant? Skal du endre en lov, det tar kanskje opp mot 10 år, da, liksom. Så da er det jo kjempemotiverende i en periode å klare å skape masse engasjement rundt en sak, men så er det ganske mye som må skje etter det for at det faktisk blir innført en faktisk endring i systemet, og det kan jo være ganske sånn demotiverende. Men er det noe jeg har lært ved å jobbe i organisasjoner, så er det jo også ha en litt større forståelse for hvor viktig det er at det også tar litt tid med noen endringer, sånn at det ikke blir feil. Sånn som nå med samtykkelov, for eksempel, som Amnesty har jobbet for i, ja, godt over 10 år. Så begynner man å nærme seg noe nå ved at regjeringen har sagt at det skal komme en samtykkelov. Men at ordlyden i den loven blir riktig er ekstremt viktig. Hvis ikke, så har vi egentlig ikke kommet noe lenger. Da kan regjeringen bare si, ja, nå har vi fått oss en samtykkelov, og så har den egentlig ikke den funksjonen Amnesty har jobbet for da, i så mange år. Så det er på en måte veldig demotiverende at det tar så lang tid, men samtidig så hjelper det i hvert fall meg å ha en forståelse for at politikk må gjøres grundig da, for at det ikke skal få følgefeil som vi kanskje ikke tenker over i vår iver når vi engasjerer oss i saken.
Jeg er veldig enig. Akkurat nå da, så står egentlig den saken vi har jobbet for mye år nettopp med rundt svangerskap, fødsel og barselomsorgen i en sånn typisk politisk spagat, hvor Ingvild Kjerkol, eller helseministeren, har bedt sykehusene om å spare veldig mye penger, og blant annet Ullevål, så de skal legge ned 2-4 fødestuer, stenge dem, og det er ikke legge ned kanskje, men stenge dem, og det betyr kanskje nedleggelse. Og dette skjer i mest sannsynlig begynnelsen av mars, og da blir mest sannsynlig ABC-enhetens permanent stengt. Og så vet man, eller permanent vet man ikke, men mest sannsynlig kanskje permanent. Ja, det er veldig vagt det jeg sier nå, for jeg er ikke helt sikker. Men samtidig så går Kjerkol ut og sier, på grunn av hun skrev da liksom på grunn av press fra organisasjoner, eller hun sa egentlig mer sånn informasjon fra organisasjoner som Jordmorforeningen, Jordmorforbundet og Barselopprøret. Femmelse blir ikke nevnt, for vi er ikke en organisasjon, vi må bli det.
Ja, vi må endre oss. Men,
ja. Så har hun da også sett på at vi bevilger mer penger til å utdanne flere jordmødre, og at man må faktisk begynne å se på omsorgen rundt fødekvinnen i Norge i dag, at hun liksom innrømmer at den kanskje ikke er helt som den burde være. Så det er sånn, ok, men hvis du står på den siden, så bare stenger du liksom fødestuer, og den ene liksom differensierte fødselsomsorgstilbudet vi har i Oslo. Men på den andre siden så sier du sånn, shit, jeg ser at dette ikke er bra nok. Så politikk er jo bare sånn, er det mulig, liksom?
Ja. Mye selvmotsigelse.
Ja, gi penger til Ullevål, så strømmen er dyrere, og de går på akkord med seg selv og bruker masse ledelsen der, bare surrer med masse vikarer og det ene og med det andre. Men det er helt sånn, det kjemperart å sitte på utsiden og se på sånn, det bare vi som skjønner at det her helt teit? Det var frustrerende. Ikke. Kjempefrustrerende.
Veldig.
Ja, men da blir jeg også takknemlig for at vi har lagt inn så mye innsats dette året, at når det nå går råkt åt helvete, så det likevel noe på andre siden som på en måte vipper det litt opp igjen. For hvis nå alt bare ble stengt ned, og Kjerkol var helt stille, så hadde det jo vært helt grusomt. Da hadde man jo bare sett på en liksom, degenerering, og ikke noe regenerasjon igjen. På andre siden.
Mm. Ikke noe igjen for arbeidet man gjør. Yes. Men har vært stille helt frem til nå, så det var bra det kom.
Ja, veldig. Ja. Ja, nei, så det sånn, det liksom den der ett skritt frem og to tilbake, og noen gang fem skritt frem og ett tilbake, så det helt sånn der, det en rollercoaster å være med på.
Men jeg vil bare skyte inn her, apropos den jobben dere har gjort, og så har du behov for å si sånn, ja, det er jo ikke vår fortjeneste. Men jeg vil bare si at dere har gjort en sykt viktig jobb, begge to, i mange år nå. Og virkelig, kvinnehelse har jo en helt annen status. Eller bare sånn, det er noe vi snakker om nå, i så mye større grad enn tidligere. Og ja, det mange som har bidratt der, men jeg mener at dere har lagt et ekstremt viktig grunnlag da, for at andre stemmer også skal kunne poppe opp og tørre å snakke om det her. Så det må dere virkelig ta til.
Jeg er helt enig, og det eksempelet med endometriose for eksempel, altså... Nå det noe alle, i hvert fall alle i våre sirkler, på en måte snakker om og vet hva og bryr seg om, og så det faktisk bare noen år siden vi aldri hadde hørt om det. Mm. Og det tror jeg at du skal tørre å ta litt ære for, selv om det ikke en organisasjon.
Nå sitter vi og marinerer i sånne her, og så, så deilig. Jo, men, ja, men jeg kan kjenne på sånn, jo, faktisk det har vi gjort. Så, men så det deilig å inkludere at vi liksom en gjeng som gjør det også, og det gjør også at engasjementet lettere å fortsette med, ikke sant? Fordi at vi så mange som snakker om det nå, men jeg helt sikker på at fordi at vi fikk ideen til femhelse, så har vi fått en ball til å begynne å rulle litt, og det sykt deilig å ha med seg videre i livet. Det virkelig sånn, wow, tenk liksom. Og for å liksom være litt klisjé, bare det at vi har hjulpet noen, altså sånn fem stykker, jo fantastisk. Hvis, altså jeg vet
det nok.
At vi, det nok, ikke sant? Mm. Så det ja. Nei, det superfint, men... Ja, tilbake igjen til dette med engasjement da, over lang tid, så jo det noe vi alle har liksom kjent på kroppen. Men nå, Frida, har jo du vært ganske sånn åpen med at du er litt utbrent, eller litt utbrent, du utbrent, samtidig som du bygger opp en ny karriere. Kjenner du at liksom, det et litt ledende spørsmål, men jeg har i hvert fall sånn at jeg har sånn forskjellige energikontor. Hvordan føler du liksom at det for deg nå, å på en måte ha det engasjementet, men også være innmari sliten?
Men nå, bare de siste ukene, så føler jeg faktisk at det har løsnet litt. Så nå har jeg det bedre enn jeg har hatt på over et halvt år.
Yippie!
Og det så deilig, fordi den opplevelsen så annerledes fra hvordan hele høsten har vært. Og jeg tror det har mye å si da, nettopp at jeg har turt å satse på meg selv, og gjøre fine ting for meg selv, og ikke bare gå rundt og liksom, tenke på hva som hadde vært best sånn, karrierestigemessig, eller hva liksom samfunnet forventer. Nå har jeg turt å bare satse på det jeg synes gøy, og det som gir meg mening. Så får vi jo se om jeg klarer å få noe lønn ut av det til slutt. Men jeg har blitt veldig bevisst på at alle sånne små valg du bare gjør for deg selv, endrer litt mentaliteten din og hvordan du har det. Fordi da kan du fortsatt møte på dritt og vanskelige situasjoner. Men det å starte hver dag med å gjøre noe fint for seg selv, og faktisk i det hele tatt anerkjenne at det noe du bør gjøre, det tror jeg har masse å si, mye mer enn vi klar over.
Mm. Tror du at du kommer til å greie å tjene penger på dette?
Det synes jeg skummelt å si, men ja, når jeg sånn helt rasjonell og ikke driver og overtenker, så tror jeg jo at det skal gå greit. Ja. Og så prøver jeg også å være litt sånn bevisst på at ja, hva egentlig nok å tjene da, for å få ting til å gå rundt. Og hva å tjene masse penger, så du har kjemperomslig økonomi? Det er ikke det som trenger å være mitt første mål, liksom. Jeg tror jeg kommer til å være så mye mer lykkeligere av å kunne holde på med de prosjektene jeg brenner for, at det i seg selv betyr så mye mer enn den årslønna, da. Men målet jo selvfølgelig å kunne ha litt romslighet, i hvert fall.
Ja, og dette her en sånn en ny fakkelsak for meg. Nei, men jeg virkelig en sånn kampsak. Jeg møter så mange kvinner på min vei, som enten liksom yoga-instruktører, eller coacher, eller jobber med sosiale medier, eller contentproduksjon, eller hva enn de gjør. Og så vi, og jeg tar med meg selv i regnestykket, helt sånn usikre på dette med om vi kommer til å tjene penger. Og usikre på hvordan vi skal få det til, og redde for å ta betalt. Og på en måte sånn, å, kan vi ta liksom 2000 for en time med noen, eller liksom, og på en måte hjelpe dem, eller hvordan gjør vi dette? Og så blir jeg sånn, altså penger makt. Vi må begynne å tjene masse penger for å liksom bare være en del av maktbildet, og for å ha overskudd til å dra til Hellas, eller til å ta den massasjen, gå til psykologen når det for lang kø et annet sted, eller liksom kiropraktor fordi du får migrena hvis du ikke får fikset nakken din. Alle disse tingene må vi ha penger til. Så jeg mener ikke sånn penger til å kjøpe masse ting, liksom, men bare penger til å passe på oss selv og de vi glad i. Så jeg har sånn der, jeg ikke sånn, jeg tror ikke på ren manifestering, sånn, tro på at du skal tjene penger og så tjener du. Jeg mener sånn, lag et AS, følg Ida Jackson på Instagram, la deg liksom fires litt opp av hennes engasjement for å få penger over i kvinnefeltet, i gründerkvinnefeltet.
Hun er en så god inspirasjon.
Hun er en så god inspirasjon. Cool. Ja, Ida Jackson, følg henne, og hun er alt mulig rart, liksom. Men hun er bare virkelig sånn, hun kan provosere meg i måten hun snakker på noen ganger og alt det, men det er ikke poenget, fordi jeg elsker henne, bare fordi hun sier ta penger, gå og ta dem nå. Kom igjen, gå og ta dem.
Hun er veldig tydelig, og det er akkurat det mange av oss som driver og vipper på om vi skal tørre å gjøre noe for oss selv, trenger da. Så det er hun 100% egentlig som fikk meg til å tørre å gå rett på start AS, for eksempel.
Yes.
Selv om det er kostnader rundt regnskapsfører og sånn drit. Men det er også det som gjør at jeg har rettigheter som en ansatt. Så hun er helt rå. Alle som vurderer å starte for seg selv burde følge Ida. Jeg skal faktisk gå på kurset hennes neste uke, som heter Feminist og kapitalist.
Ah, så fett, så kult. Ja, det er virkelig, og det finnes ganske mange der ute som har denne, som man kan på en måte få den motivasjonen av. Og det er liksom sånn, hvorfor skal vi være så bekymret for hva folk vil betale? Det er jo, finnes jo masse folk der ute som vil betale.
Fordi jeg finnes det masse penger i omløp, på en måte.
Ja. Ja.
Man må tenke at penger er noe som går i sirkel, det går rundt og rundt. Det går fra meg til deg, og videre til deg, og til meg igjen, og man må tørre å snakke om det og be om det.
Yes.
Jeg ble veldig utfordret da jeg begynte å jobbe med salg som ganske ung. Plutselig så skulle jeg sitte i telefonen og selge noen markedsføringsgreier jeg ikke visste hva var til noen bedrifter. Og jeg hadde på en måte aldri hatt mange penger på konto, og hadde aldri turt å si store tall. Og så plutselig så skulle jeg be om 50 000 og 100 000 og sånn av noen som satt i andre enden. Og det, men det har gjort noe med meg, altså. Å tørre å snakke om penger, og tørre å si det. Det er det det koster, det er det verdt. Sant? Bare det, jeg husker jeg gikk ut og gråt i telefonen til mamma, jeg bare, det er helt forferdelig, bare, det er bare en jobb, bare et godt poeng.
Ja.
Og så er det jo kunden som selv avgjør om de har lyst til å betale den prisen eller ikke. Det er jo ikke noe som er dårlig gjort fra din side. Hvis de vil kjøpe din tjeneste eller ditt produkt, så får de betale det det koster, da. Og så enkelt er det.
Og det er jo ikke dine nærmeste venner og familie man skal selge dette til, heldigvis, for det kan jeg fort tenke sånn der, ah, shit, men liksom, jeg vet at hun har mye greier, og det er strøm, og det er mat, men målgruppen er der ute. Det er akkurat det, og vi snakket om det senest i går, Helene, det med liksom, hvis du har tro på at liksom, dette kan jeg selge, og det kan gi en verdi, da er det også greit å ta penger for det. Og i hvert fall prøve.
Ja, og det er sånn, jeg bruker jo masse penger på sånne ting. Mm. Altså på sånn, jeg, og der er nettopp det, jeg er helt enig i det med sirkulær, liksom, hvem pengene går til. Jeg er superspesifikk på hvem jeg bruker mine penger på. Hvem jeg går til coaching hos, hvem jeg, hvilken psykolog jeg har, hvor jeg liksom tar den massasjen jeg trenger det.
Hvor du handler klærne dine.
Yes, ja. Ikke minst. Og, hva slags mat jeg handler, ikke sant? Jeg er superspesifikk på hvilken, liksom, på en måte målgruppe jeg har lyst til å dytte pengene inn på. Og her kan jeg komme med en veldig rar digresjon. For alle som snuser, no offense, men det er å putte pengene sine inn i en revva industri. Det vil jeg bare si en gang høyt. Fordi jeg vet at det kan være en motivasjon for å tenke at er det en industri du vil sponse? Åh. Jeg vil bare si det. Sorry, Frida.
Frida, nå må du begynne å lage din egen snus.
Nei, nei, nei. Bærekraftig, ja. Norsk produsert. Yes.
Feministisk kvinnesnus.
Rosa snus. Ja.
Nei, det var ikke meningen å liksom virkelig ødelegge morgenen eller dagen til noen med den snushaten. Men jeg bare er blitt så bevisst på liksom hvor jeg putter de pengene. Fordi de pengene
og hva
skal,
betyr det?
Ja, og de pengene skal jo komme tilbake til meg på et eller annet tidspunkt. Fordi folk er sånn, ja. Det vil jeg bruke penger på.
Og det tror jeg er det som kommer til å være motiverende. Jeg er så fornøyd med at du har gått solo, Frida. Det kommer til å gå som ei kule. Nå kan du gjøre de tingene du må for å tjene penger, men så kan du også bruke tid på, ikke sant? Prosjekter som du egentlig ikke tjener penger på, men som du brenner for, og hvor du kan velge hvor du skal legge tiden din. Det det jeg elsker med å ha gjort dette her med sosiale medier og egne prosjekter veldig lenge. At jeg kan ha mine hjerteprosjekter, som det egentlig aldri meningen at jeg skal tjene noe penger på, men jeg gjør det fordi jeg brenner for det. Og så kan jeg på en måte gjøre det som nødvendig for å tjene til livets opphold på si. Og så må de tingene liksom, man må finne en balanse. Noen ganger må man gjøre mer av det ene for å ha... Ja, nok påfyll I hjertet, og noen ganger må man gjøre mer av det andre for å ha nok penger på konto. Mm. Og så slipper man å kjede seg, for det er ikke noe rom for det her.
Hurra! Den optimale balanse, vil jeg si.
Ja.
Ja. Hjerte- og boliglån.
Ja, hjerte- og boliglån. Det superfint, og det virkelig sånn... Vi snakket litt om det... Ja, vi snakket litt om det I sesongåpningen vår, episoden som var liksom den første vi slapp I år, hvor... Vi snakker om nettopp det med hvor du legger, altså at man kan, at man må liksom, at alt på en måte gyldig grunn til å føle seg bra. Altså at alt burde gi en mestringsfølelse. Nettopp det med disse hjerteprosjektene som du ikke tjener penger på, men som du koser deg med, de burde være like liksom...
Det bra jobba.
Ja, det bra jobba. Mm. Valid liksom. Gratulerer, du satt og tegnet eller koste deg, eller strikket, eller jeg lå og sov 3 kvarter foran peisen. Jeg var en katt I 3 kvarter. Dritbra jobba liksom.
Jeg gjorde det for meg selv, og for hjertet mitt.
Ja. Og det har jeg blitt sånn, ja men akkurat det der med å tenne masse lys, tenne I peisen, så legger jeg meg på madrassen foran, og sove I 3 kvarter, og så våkne opp og ha sånn... mega god samvittighet for at jeg har gjort en skikkelig innsats.
Det hørtes veldig deilig ut. Det tror jeg må øve meg litt på og gi meg selv kredd for liksom det å slappe av eller det sånn, nå koste jeg meg. Eller, ja. Men en ting jeg synes har vært, bare sånn, det handler om noe alle det samme, en ting jeg synes har vært litt vanskelig med å komme litt sånn tilbake til livet og liksom bare sånn det nye året og man skal gå på sosiale eventer og møte mennesker, så spør alltid mennesker I bransjen sånn, ja, hva jobber du med for tiden? Og personlig så har jeg vært litt sånn sliten og utbrent for tiden, ja, men jeg har begynt å gå til psykolog og sånn, så jeg øvde meg på å svare sånn, jeg jobber med meg selv.
Ja,
og det har vært så deilig også å kunne si det, og så bare prøve å stå litt sånn stødig I det. Ja, jeg jobber og sånn, men det ikke det jeg primært har fokuset mitt på akkurat. Nå jobber jeg aller mest med meg selv, og litt sånn baby steps altså fremover, sånn at ikke jeg skal bli utbrent igjen I 2023, som også et godt mål å ha, tenker jeg da. Og kanskje enda viktigere enn på en måte det prosjektet jeg jobber med på jobben, eller de artiklene jeg skrev som jeg fikk betalt for da. Så akkurat nå, så det også fint å kunne jobbe litt med seg selv.
Så fint. Men, jeg synes en annen morsom ting som hadde vært gøy å si sånn, jeg jobber med å virkeliggjøre drømmen min, hva drømmen din?
Men jeg synes jo dette jo på mange måter en fin måte å oppsummere episoden på når Felsen sier sånn be your own best friend yes. fordi det det sånne quotes vil vi ha ut av denne podcasten men det jo virkelig det å på en måte være fornøyd og se verdien I egen innsats uavhengig av hvilken arena den skjer på og der må jeg si at jeg synes at dere begge to liksom super inspirerende og en ting fordi dere har på en måte valgt å gjøre deres en greie men det andre jo fordi dere så åpne om alle fasetter det krever så jeg håper jo at det det du som hører på kanskje tar med deg da, ut av denne episoden sånn, uansett hva det du driver med ja, husk å se verdi I det det
Mm. Og så håper jeg de som hører på som skrudde på fordi de kanskje også var litt nysgjerrige på 1000 historier yeah. vet at vi har ikke gitt opp det prosjektet I det hele tatt. Vi lanserer snart en nettside med en underskriftskampanje og snart vi på ballen igjen og det gleder vi oss til.
Ja, og vi skikkelig på lag med 1000 historier. Vi skal gjøre det vi kan for å få spredde og bidra gjerne, og vi vil gjerne lage en ny episode senere, hvor vi går liksom dypere inn I det, og kanskje snakke litt om de historiene som kommer inn. Og kanskje vi til og med får inn en politiker til å snakke om liksom, hva det som skal til for å få til en ordentlig endring her. Ja. Kanskje en fra politiet kan komme og forklare oss hva som skjer I disse sakene. Mm. Hvem vet? Men vi I hvert fall veldig liksom, ekstremt på lag. Det et kjempeviktig engasjement.
Mm. Så bra, men du, tusen takk for besøket dere, takk for tiden deres, takk til dere som hørte på.
Ja, tusen takk.
Vi snakker snart.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Adieu.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag.
Ha en kjempefin dag.